Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 май пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Париж мәхкәмәсе Өзбекстан президентының кызы Лола Каримова Тилаеваның Ислам Каримовны диктатор дип атаган Ру 89 бәйсез француз сәхифәсенә карата шикаятын карый. Казанда Төркиянең ишке һәм тышкы сәясәтендә Мустафа Кемал Ататүрк һәм кемализм дигән темага фәнни гамәли конференция башланды. Азамат Илимбатов Башкортстан хөкүмәте башлыгы итеп арасланды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Президент Обама АҚШның якын көнчыгыштагы стратегиясе турында чыгыш ясый. Россия премьер-министры Владимир Путин Беларуска кредит бирү шартлары турында сөйләшер өчен Минскига килде. Россиянең Свердлов һәм Амур өлкәләрендә шулай ук Якутиядә урманнар яна. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Президент Барак Обама бүген АҚШның якын көнчыгыштагы сәясәте турында чыгыш ясаячак. Төп басым гарәп илләрендә дәвам иткән бәрелешләр һәм бу уңайдан АҚШ стратегиясенә ясалар дип фаразлана. Бу атнада Обама төбәктәге үзгәрешләр Израиль белән Фәлестиннәрне сулык сөйләшүләренә кайтуларын таләп итә дип белдергән иде. Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин бүген Минскига килде. Путин Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашканча, башта БДБ дәүләтләре башлыклары белән сөйләшүләр уздыра. Россия белән Беларус инде берничә атна кредит турында сөйләшүләр алып бара. Кичә Россия президенты Медведев белән телефоннан сөйләшкәннән соң Лукашенко Мәскәүнең Минскны ярдәмсез калдырмаячагына ышаныч белдерде.
По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно
Алар ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә әзер дип аңладым. Килешү имзаланса, сүз 3 миллиард 100 миллион доллар турында бара, диде Лукашенко. Россия финанс министры Алексей Кудрин бу ярдәмнең турыдан Россиядән генә булмаячагын белдерде. Хәзерге кредит Россия, Беларус, Казахстан һәм Кыргызстан, шулай ук Таҗикстан кергән Евразия икътисади берлегеннән булачак. Лукашенко барлык акчаны бер юлы алачагына өмет итте, әмма Кудрин кредит 3 елга бүленәчәк диде. Соңгы 10 көн эчендә Беларус акчасы үз кыйммәтен нык югалтты. 1 долларның рәсми бәясе 3000 сум булса, кара базарда акыш долларын 8-9 мең сумга гына алып була. Россия кредиты Беларус акчасының кыйммәтен югалта баруын туктата алачак. Әмма Россия Беларусның кайбер дәүләт ширкәтләренең берелешен үзенә алырга тели. Белгечләр сүзләренә караганда, Мәскәүнең күзе Беларусның 2 иң зур нефть эшкәртү ширкәтенә, газ үткәрү системасына, КС телефоннары ширкәтенә һәм Беларус Кали исемле химия оешмасына төшкән. Минский бу кредитны алыр өчен 3 миллиард долларлык милкен сатарга тиеш булачак. Минскида җыелган БДБ дәүләтләренең премьер-министрлары Халыкара валюта фонды башлыгы урынына Казахстан Үзәк банкы җитәкчесе Григорий Марченконы тәкъдим итәр дип фаразлана. Германия канцлеры Ангела Меркель Доминик Строскан урынына Халыкара валюта фонды җитәкчесе вазифасына Европа вәкиле билгеләнергә тиеш дип белдергән иде. Нью-Йоркта җанҗал чыгып төрмәгә ябылган Халыкара валюта фондының җитәкчесе Доминик Строскан бу вазифадан китүе турында рәсми белдерү ясады. Бүген чыккан белдерүдә Строскан эшеннән китүе һәм аңа белдерелгән гаепләүләрнең берсенең дә дөреслеккә туры килмәү турында әйтте. Строскан узган атнада кунакханада эшләгән хатын-кызны көчле умтылышы һәм эзәрлекләү гаепләү белән төрмәгә ябылды. Мәхкәмә утырышы 20 майга билгеләнгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Узган тәүлектә Русиядә урман янгыннарының мәйданы 3 мәртәбә артып 45 мең гектарга җитте. Иң зур урман янгыннары Якутиядә, Свердлов һәм Амур өлкәләрендә Ханты-Манси автоном бүлгәсендә дип хәбәр ителә. Свердлов өлкәсенең 4 районында гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Узган җәйдә Русиядә урманнар янып 62 кеше һәлак булды, 3 меңнән артык йорт янып көл булды. Янгыннар 12 миллиард сумнан артык зыян салды. Русиянең Дәүләт Думасында Гадел Русия фирқасының 7 депутаты кичә Федерация шурасы рәислегеннән алынган Сергей Мироновка Думада үз урыннарын тәкъдим итте. Бу хакта Гадел Русиянең Думадагы фракциясе башлыгы Николай Левичев хәбәр итте. Кеше Петербургның канун шығару жиыны үзләренең думадағы сенаторы болған Мироновны аннан алу турында карар кабул итте. Петербург депутатлары Федерация шурасы рәисенең эшенә канәгатьсезлек белдерде. Федерация шурасы рәисе итеп вакытлыча Мироновның әлеке урынбасары Бердәм Русия вәкиле Александр Торшин билгеләнде. Кеше Казанда Татарстан һәм Чех һава юллары ширкәтләре арасында код бүлешү турында килешү төзелде. Чехия һава юллары ширкәтенең матбугат вәкиле Хана Хейскова сүзләренә караганда, әлеге килешү нигезендә ике ширкәт очышларны оештыруда хезмәттәшлек итәчәк. 2011 елның июненнән Прагадан Казанга атнасына 2 очыш каралган. Ел азагына таба очышлар санын 3 тапкырга кадәр арттыру каралган. Очышларны арттыру мөмкинлеге Казан һава аланында яңа терминал төзелеп бетү вакытына бәйле диде Хейскова. Әлеге килешү гамәлгә керү белән Казанга билетны Чех һава юллары ширкәтенең интернеттагы сәхифәсендә һәм барлык бүлекләрендә алып булачак. Мәскәүдә Лужники спорт комплексында урнашкан базар 30 июньдә ябыла. Орг Маркет ширкәте башлыгы Александр Сергеев сүзләренә караганда, сатучыларның барысына да яңа эш урыннары тәкъдим ителәчәк. Мәскәү прокуратурасы Лужники корылмасында канун бозу очракларын ачыклады. Мәскәү хакимиятләре базарны ябу карарын кабул итте. Базар 2003 елдан бирле эшләгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәрләрдән ишетүгезчә, Вашингтон гараб дөньясындагы инкыйлапларга карата үз позициясен ачык итеп белдермәкче. Тагын ярты сәгатьтән АКШ президенты Барак Обама Дәүләт департаментында бу турда чыгыш ясарга җыена. Обама Вашингтонның якын көнчыгыш стратегиясен игълан итәр дип көтелә. Аның чыгышы алдыннан Ак йорт рәсмиләре биргән мәгълүматларга караганда, инкыйлаплар кичергән Мисыр белән Тунисқа һәм демократиягә омтылучы башка илләргә миллиардларча долларлык икътисади ярдәм карарында игълан ителергә мөмкин. Обаманың әлеге чыгышы турында тулырак мәгълүмат бераздан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә булачак. Шулай ук АКШ президентының чыгышын да турыдан-туры безнең сәхифәдән карап булыр дип көтелә. Безнең адрес azatlik.org. Әлеге тапшыруны башка темалар белән дәвам итәбез. Париж мәхкәмәсендә Үзбәкстан президентының кеше кызы Лола Каримова Тиляеваның РУ 89 исемле бәйсез француз сәхифәсен шикәят итү нигезендә мәхкәмә утырышы уза. Каримова Тиляева мәкаләдә Үзбәкстан президенты Ислам Каримовны диктатор дип атау сүзләренә ризасызлык белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Үзбәкстан президентының 33 яшьлек кызы Лола Кәримова Тиляевага узган елны РУ 89 француз интернет басмасында журналист Огюстен Скалберның «Спит. Үзбәкстан илдә репрессиялар. Канда бәйрәм» дигән язмасы шамаган һәм ул басмадан рухи зыян буларак 30,000 евро түләтмәкче. Мәкалә Кандагы халыкара кино фестивале кысаларында Үзбәкстан президенты кызы оештырган кино «Спитка каршы» дигән хәйрия кичәсе турында бара. Әлеге кичә «Спитка каршы» көрәшкә акча җыю чарасы буларак оештырылган һәм анда төрле шоу-бизнес танылган кино йолдызлары белән бергә бу кичәнең иганәчесе Үзбәкстан президентының алла кызы Гөлнара да катнашкан. Иң кызыгы Ташкент чит илдә мактанып яткан аралыгы Үзбәкстанның үзендә спитка каршы көрәш җыентыгын тараткан өчен Максим Попов дигән җәмәгать вәкиле 7 елга төрмәгә хөкем ителгән. Поповның җыентыгы үзбәк халкының халкына, әхлагына, диненә, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә каршы килә дип табылган. Кәримова язмада Поповның телгә алынуына каршы түгел икән. Ләкин президент кызы мәкаләдә Париждагы хәйрия чарасына килгәнчә Моника Белучига 190,000 евро түләү турындагы сүзләр ачуын чыгарган. Аның фикеренчә, бу аны акча юуда гаепләргә тырышу нигезендәге гайбәт булып тора. Ләкин моннан да бигрәк Кәримованы диктатор кызы дигән сүз тезмә бик рәнҗеткән. Автор Скальберт исә аның бу шикаятларны исбат итәрлек документлары җитәрлек булуын әйтә. Автор сүзләренчә, Франция сүз иреген хөрмәт итә торган ил, шуңа ул мәхкәмә карары гадел булыр дип ышана.
As a French media, we can publish an article.
Француз массы күле мәгълүмат чарасы буларак без Лола Кәримова диктатор кызы дип бастыра алабыз, чөнки бу факт. Ләкин канун нигезендә без аның әтисенең диктатор булуын исбатларга тиеш. Бу бик җиңел булачак, чөнки 6 ел элек Үзбәкстанда көчле бәрелешләр булган иде һәм анда катнашкан күп кенә кешеләр төрмәдә кала, аларга җәзалар кулланыла. Шуңа күрә аны диктатор итеп күрсәтү бик җиңел. Скальберт искалган бәрлешләр 6 ел элек илнең көнчыгышындагы Эндижан шәһәрендә булган иде. Ул вакытта баш күтәргән халыкны бастыру өчен хакимият кырыш чаралар кулланды. Хаманда күп кенә гади халык зыян күрде. Шуларның берсе хукук яклаучы оешма җитәкчесе Мәтәбәр Тәҗибуева ул елларда хакимият оешмаларына каршы рөхсәт ителмәгән митинг оештыруда гаепләнгән иде. Хәзер Европада эшләүче Тәҗибуева мәхкәмәдә Кәримовны диктатор дип язган Ру-89-ны яклауда шаһит буларак катнашачагын әйтә.
Мен аллана беренче судта айта дигән гапым, Кәримов диктатор дип гуахлыгымны башлыйм ва менә кулымдә керәгидән артык хуҗҗәтләр бар, менә шу Кәримовны диктатор икәнлегенә исбатлый дигән хуҗҗәтләрне мен судка тәкъдим кыламан.
Ләкин Үзбәкстанда барысы да Кәримовны диктатор дип санамый. Мисал өчен Азатлык радиосының Үзбәк редакциясе әлеге мәсьәләгә багышлап уздырган түгәрәгестә сөйләшүендә катнашкан илнең көньяк-көнчыгышындагы Бахмал районыннан эшмәкәр Очил Мирзоев пәрәнҗәне тыйган Франциядән аермалы буларак Үзбәкстанның дин өлкәсендә күбрәк ирек бирүен әйтте. Кәримовны тәнкыйтьләүчеләр исә мәхкәмә Үзбәкстандагы кеше хуклары һәм ирек турында язучы Ру-89 сәхифәсенә карата аклау карары чыгарды дип өметләнә. Төп бинасы Парижда урнашкан чикләрне таныма хәбәрчеләр халыгара оешмасы шәршәмбе көнне чыгарган белдерүендә әлеге мәхкәмәшенең диктатурага игътибарны арттыру өчен файда китергән мөмкинлеген яза. Лола Кәримованың шикаяте Үзбәкстанда кеше хукларын бузу турындагы авыз йомуларга шик куярга ярдәм итәр диелгәндә. Узган айда Newsweek журналындагы язмада иң рәхимсез җитәкчеләр арасында Кәримов, Либия башлыгы Муаммар Каддафи, Төньяк Корея, Беларусь һәм Зимбабве президентлары белән бер дәрәҗәгә куелган иде.
Үзбәкстан президентының кеше кызы Лола Каримова Тиляева белән Ру-89 бәйсез француз сәхифәсе арасындагы мәхкәмә эше турында Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
19 майда Казанда Төркиянең ичке һәм тышкы сәясәтендә Мустафа Кемал Ататүрк һәм кемализм дигән темага фәнни гамәли конференция башланды. 2 көн дәвам итәчәге җыелышта Ататүрк инкыйлабының үткәне һәм аның бүгенгесе, Төркиянең социаль мәдәни тормышына тәэсире һәм Төркия Татарстан арасындагы элемтәләргә йогынтысы тикшерелә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Төркия Республикасының құрушысы һәм аның беренче президенты Мустафа Кемал Ататүркнең тууына 130 ел тулган көн. Әлеге конференциядә нәкъ менә шушы истәлекле көн 19 май бәйрәменә багышлап уздырыла дип белдерде аны оештыручылар. Әйтергә кирәк, кемализмга кагылышлы мондый җыен Татарстанда әле беренче мәртәбә уздырыла икән. Мустафа Кемал Ататүркне һәм аның кемализм идеологиясын Төркиядә белсәләр дә, Казанда исә бик күпләр аны беренче мәртәбә ишетә. Дөрес, Ататүркнең Төркиянең беренче президенты булуын Казанда белүчеләр юк түгелдер анысы, тик менә кемализм идеологиясы гына күпләргә таныш түгел. Нәрсә соң ул кемализм? Ататүрікчілікте йөртілген кемализм 20-ші ғасыр башларында империалист дәүләтләрнең ярлы һәм бүлгәләнгән төрі халкына карата аны үзара бүлешү хәрәкәтенә бер реакция буларак барлыкка килә. Ул бигеле бер сыйныфка гына таянмаган, акылга һәм гыйлемгә нигезләнгән оешмаларны барлыкка китерүне максат итеп алган Ататүрік идеологиясе ул. Әлеге идеология 6 принципны берләштерә. Аларның беренчесе милләтчелек, аннан соң дәүләтчелек, халыкчылык, инкыйлапчылык, җөмһүриятчелек һәм дөньявилек килә. Төркиядә кемализм принциплары башлангыч мәктәптән үк төрек балаларына җентекләп өйрәтелә. Татарстан Төркия дустык җәмгыяте рәисе Фирдус Фәтхлисламов Ататүрік бары тик Төркиядә яшәүче төрекләр өчен генә түгел, татарлар өчен дә бик зур әһәмияткә ия дип белдерә.
Бүгенге конференцияны мин бик каты югары бәяләр идем. Беренче тапкыр диярлек Татарстан җирендә, Казан, матур Казан каласында Ататүрікне без урлап монда конференция үткәрәбез. Бу әлбәттә күптән кирәк иде. Ататүрікнең бүгенге төркиләр өчен шул исәптән татарлар өчен дә мин әһәмияте искиткеч зур дип әйтер идем. Ни өчен? Бүгенге дә катлаулы дөньяда, катлаулы заманда дин белән миллилек сұрау туды бетінде. Көп саны сұрауларының бірісі, бәкі түп сұрау да шолдыр енді. Міне, Мұстафа Кемал Ататүрдің ең бейік қозанышларының бірісі деп айтегенде, ең бейік қозанышы оларының әлбетті, мұстақыл дәулет түзуі болғандыр. Ең бейік қозанышларының бірісі, міне, бұл қолқылаулы, ескеткіш қолқылаулы мәселесінің чешілішін таба. Яғни, олар лайық деп айтегенде, дүниеви бір дәулет, әм тізе бетінде дүнияға кетіре тудыра, әм шол уақытта динді де қысу болмай, дин білен де ортақ тіл тауып, міне шындай мотор бір симбиоз тудыра. Бүгінгі Татарстан үшін де әһәмиетті деп санаймын мен мына бұл өрнекті. Бигрәк тә мустақил яңа туған Түркі Җөмһүрияттәре өчен бик катты әһәмиятле. Шул ук Үзбекстан турында әлбәттә мин үз алдымда тотам инде. Түркменстан, анда Казахстан һәм башка дәүләтләрне күз алдымда тотам.
Менә Татарстан алга таба шушы кемализм шартларын җиренә җиткерә алыр микән, мәсәлән, Үзбекстан өчен бик әһәмиятле дип әйттегез, Түркменстан яңа туған Түркі республикалары дип әйттегез, әле Татарстан мустақил дәүләт түгел әлбәттә. Бәлки алга таба кемализм менә шушы шартлары кирәк булып чыгарыр мөмкин. Татарстан өчен дә шулай түгелме?
Бик дөрес. Менә кемализм ул Россия хакыйкатьтә якынрак та дип әйтер идем мин. Чөнки тигеләр Үзбекстан булса, ни Урта Азия ул элек-электән бит инде Бухара мәдрәсәләре булган. Аларда әзрәк дини юнәлештән үсеш алган аларда бит инде. Шул юнәлештә барган. Ә бездә дөнья вирак, татарлар элек-электән билимгә, гыйлымгә омтылган бит инде. Һәм Россия дәүләте шартларында менә калса, Россия дәүләтенең җитәкчеләре тарафыннан да бу бик яхшы җылы каршылана. Чөнки бу күп мәсьәләләрне чишә. Һәм инде милли мәсьәләләрне дә карагыз. Һәр яктан караганда, миңа калса, кемализм бүгенге көндә аны бу Мустафа Кемал Ататүркнең әйткәннәрен, язганнарын без укырга тиеш, без аны бергә тиеш һәм бүгенге көндә тормышыбызда кулланырга тиеш.
Ди Фирдус Фатхлисламов. Конференциянең бүгенге өлешендә күбрәк Төркиядәге кемализм турында сүз барды. Ә иртәгә исә пантюркизм, төрекчелек һәм кемализм идеологиялары арасындагы бәйләнеш, милли дәүләтчелек хакында Ататүрк идеялары, татар иммигранты Садри Максудинең Ататүрк белән элемтәләре, Төркия һәм Европа, Төркиянең заманча дөньяда биләгән урыны дигән темаларда чыгышлар яңгыраячак.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту киләчәктә Татарстан һәм Башкортстан тел галимнәренең зур эше булырга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул Башкортстан Фәннәр академиясе президенты Рамил Бахтизин белән дә сөйләште. Бахтизин әле яңа гына 5 майда Башкортстан Фәннәр академиясе президенты итеп сайланды һәм Казанга беренче эш сәфәре белән килде. Олар шулай ук нефть табу, аны эшкәртүдә фәнни юнәлешләр, экологияны саклау өлкәсендә уртак хезмәттәшлек турында да сөйләште. Әлеге очрашу уңайыннан Наил Алан Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән әңгәмә корды.
Кай вакытта менә Татарстан белән Башкортстан арасында көннәр суытып тала, хәзер тагын елны башланды. Беренчедән безнең президентларыбыз очрашты. Академик фән өлкәсендә беркайчанда андый салкынаюлар булмады, чөнки анда президент булып күп еллар безнең академигебез Нигматуллин Рович Искандарович булды. Аның белән без 30-40 ел инде бик дус эшлибез, тән беләбез бер-беребезне. Аннан соң әзрәк икенче президент булды Шамазов. Менә хәзер яңа яш президент саяп куйганнар, Тизин Рамил Назифович, яңа президент беренче итеп рәсми килүе Казанга безнең академияга, чөнки безнең академия бүген Россиянең республика арасында иң зуры, иң көчлесе дип әйтергә була. Тәҗрибәбез бар инде, оештыру буенча, фәнни эшләр буенча, башка илләр эшләү буенча, зур халыкара конференциялар үткәрү буенча. Без аларны бик куанып каршы алабыз. Безнең беренчедән Башкортстан фәннәр академиясе белән эшләүнең ул гуманитар фәннәр өлкәсендә. Чөнки башкорт татар халкы, башкорт татар халкының тарихы, теле, моңы, кие, ул бер ки. Барсы да бик тигез. Безне әзрәк грамматикалар айырыла. Ул менә грамматикаларның айырылуы дәвам итә. Ул грамматикаларны безнең тел галимнәре бергә утырып якынлаштыра кирәк. Бер тарих инде безнең. Безнең тарихны яңадан язарга кирәк, чөнки безнең тарихны Мәскәүдәге моннан коммунистлар вакытында башкалар язды, читтән торып, аны үзебезнең галимнәр язарга тиеш, үзебезнең тикшерүләр буенча. Менә шуңа күрә дөрес тарихны язарга безнең шундый бер программа бар, Идел Алтай дигән Чөнки Төркий халыкларының тарихы ул Кытай диге бик Кытай серасыннан Дунайга хәтле. Менә Евразия тарихы булырга тиеш. Әйтик, башкорт тарихын гына кичкене, татар тарихын гына кичкене язарга ярап, ул дөрес булмаячак. Без менә шул Евразия киңлегендә долаларындагы бөтен тарихны бергә язарга тиеш. Бергә җыелып Башкортстан галимнары, Татарстан галимнары, Туга галимнары, аннары Болгария галимнары һәм башкалар. Менә шундый бик зур программа базарының Идел Алтай дигән программабыз, аны безнең тарих институты директоры Рафаэль Сибач Хакимов алып бара. Менә шул эшләр беренче. Икенче, Татарстанда, Башкортстанда бик көчле нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия республикалары. Иң зур нефтехимия заводлары, әйтик, бездә Түбәнкамада, анда Салаватта, Уфада. Бу өлкәдә безнең күптәнге элемтәләр, күптәнге бергә нәтиҗәле эшләр бар. Мин үзем 15 ел гомеремне шул Оренбург белән Салават юлында үткәрдем. Бик күп эшләр эшләдек бергә-бергә Башкортстан галимнары белән. Шуңа күрә менә бу икенче өлкә. Нефть, газ, нефтехимия, экология. Чөнки нефть тапканда, нефть эшкәрткәндә һавага газлар чыга, су да пчерана әзрәк белә, шул пчераларны кичерәйтү, аларны кимету, табигатны саклап калу. Һава чыккан зарарлы матдәләр алар сорап тора бит граница Татарстаны башкорт.
Фикер әйтегез, безнең телебезне якынайту дип. Әле алар бу турыда хәбәрдәрме, башкорт галимнәре бу турыда беләләрме?
Аны менә беренче безнең телебез 95% берүк тел, без бик якын туган халыклар, менә грамматика нишләп тор аерылып киткән, академик Нигматуллин әйтте һәм язып чыкты күптәр иде. Роберт Искандерович. Мин аның язганын, әйткәнен бик җентекләп өйрәндем, аның белән бик зурлап сөйләштек. Менә күптән түгелгән аның безнең журналда, Фәнни Татарстан журналында зур статьясы чыкты бу турыда. Аның фикерләре тагын бер мәртәбә булган шуны язганы. Академик Кузеев кабашланган статья. Академик Нигматуллин фикере. Без аның белән тулысынча килешәбез. 13 ел Башкортстан фәннәр академиясының президенты булган. Шуңа күрә Роберт Искандерович әйткән фикерләр бик тирән, нигезле. Без аның белән тулысынча килешәбез. Без дә менә шул фикерне хәзер кабатлыйбыз. Безнең яктан инде Татарстан фәннәр академиясе ягыннан. Без бер туган халык. Безгә, безләргә кирәк күбрәк якынайшу. Бөтен җирдә әйтсеннәр, татар башкорт халкы, башкорт татар халкы.
Якынаюны Башкортстан галимнәре шулай ук хуплыймы?
Күбесе хуплый.
Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров белән хәбәрчебез Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Самар татар милли хәрәкәтенә яңа җитәкче килде. Туган тел оешмасының еллык хисап сайлауында яңа җитәкче итеп Илгиз Кәлүш сайланды. Бір ұйышмаға бірләшкен Самар татар байлары FM дұлқында татар тапшырулары ұйыштырып жіберірге тілі. Татарлар шулай ұқ сабан тойына нықлы әзірлік ішлеріне кірішті. Үлкедегі татар хабарлары білен Самардан Шамил Бахауттин таныштыра.
Самар өлкәсендә иң өлкән булып туган тел җәмгыяте санала. Менә 22 ел инде Самар өлкә татар җәмгыяте татарлар тормышында күренекле урын алып тора. Туган тел җәмгыяте шул ук исемдә Тольятти, Сызран шәһәрләрендә Пухучный районында татар оешмаларын булдырды. Бер ел элек яңа Куйбышев шәһәрендә дә туган тел җәмгыяте эшли башлады. Майның 16-сында Самар дуслыгы йортында Самардагы туган тел үзенең еллык исәп-хисап җыелышын уздырды. Җәмгыятьнең яңа җитәкчесе итеп техник фәннәр кандидаты, Татарстанның һәм Россия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре Исмагыль углы Илгиз Кәлүш сайланды. Моңа кадәр бу вазифаны бер ел чамасы Фәхретдин Канюкаев башкарып килде. Соңгы айларда татар тормышында бераз җанлану да сизелә башлады. Милли хәрәкәткә төрле катлам вәкилләре килергә тора. Байлар җыелышып, үзләренең берлеген оештырып җибәрделәр. Максатлары FM тулкынында татар телендә радио тапшырулар ачып җибәрү. Азан газетасы үзенең 15 еллыгын бәйрәм итә. Гомәр углы Ильяс Шакуров өлкән сабантуена баш бүләк итеп батырга җиңел машина вәгъдә итә. Самар өлкә татар мөхтәрияте рәисе Митхәт углы Миннәхмәт Халиулов татар егетләрен кызларын профилакторияның спорт мәйданына алып барып, даими рәвештә волейбол, футбол, баскетбол ярышларын уздыра. Татар егетләре физик яктан чыныгып, шын ирлек сыйфатларын булдырып, ышанычлы ата булырга әзерләнәләр. Минәхмәт Калиулов атлаган сайын җирче, адым сайын бийче, тик көчле таза ирләргене тәрбияләүче юк диде миңа. Минәхмәт Калиулов төзелеш фирмасы белән җитәкли. Мул тормыш алып баручы ир уртасы, ике егет атасы да әле. Дөнья куабыз. Иртән капкадан өчебез эш машинада эшкә чыгып китәбез. Төнлә генә кайтып керәбез ди ул. Шәһәр думасында депутат буларак, җаваплылыкны аеруча тоеп, татар милләт пәрвәре буларак татар егетләрендә физик һәм рухи көч тәрбияләүдә малын да вакытын да кызганмый Миннәхмәт әфәнде. Шуңа да Халиулов офисында кичләрен татар авазы яңгырап тора, көндезләрен ирләр дөнья куа.
Самардагы татар хәбәрләре белән Шамил Баһауддин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Азамат Илембәтов Башкортстан хөкүмәте башлыгы итеп расланды. 19 май Татарстан матбугаты көнендә республика җитәкчелеге журналистлар белән очрашты. Бүген шулай ук сезгә танылган хатын-кыз журналистлар белән Татарстан матбугаты турында әңгәмә тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бер ничә минуттан Барак Обама АҚШның якын көнчыгыштагы сәясәте турында чыгыш ясаячак. Төп басым гарәп илләрендә дәвам иткән бәрелешләр һәм бу уңайдан АҚШ стратегиясенә ясалар дип фаразлана. Бу атнада Обама төбәктәге үзгәрешләр Израиль белән Фәлестиннәрне солых сөйләшүләренә кайтуларын таләп итә дип белдергән иде. Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин бүген Минскига килде. Путин Беларус президенты Александр Лукашенко белән очрашканчы башта БДБ дәүләтләре башлыклары белән сөйләшүләр уздыра. Россия белән Беларусь инде берничә атна кредит турында сөйләшүләр алып бара. Кичә Россия президенты Медведев белән телефоннан сөйләшкәннән соң Лукашенко Мәскәүнең Минскны ярдәмсез калдырмаячагына ышаныч белдерде. Сүз 3 миллиард 100 миллион доллар турында бара диде Лукашенко. Россия финанс министры Алексей Кудрин бу ярдәмнең турыдан Россиядән генә булмаячагын белдерде. Хәзерге кредит Россия, Беларус, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан кергән Евразия икътисади берлегеннән булачак. Минский бу кредитны алыр өчен 3 миллиард долларлык милкен сатарга тиеш була. Минскида җыелган БДБ дәүләтләренең премьер-министрлары Халыкара валюта фонды башлыгы урынына Казахстан Үзәк банкы җитәкчесе Григорий Марченконы тәкъдим итәр дип көтелә. Әмма Германия канцлеры Ангела Меркель Доминик Строскан урынына Халыкара валюта фонды җитәкчесе вазифасын Европа вәкиле билгеләнергә тиеш дип белдергән иде. Нью-Йоркта җанҗал чыгып төрмәгә ябылган Халыкара валюта фондының җитәкчесе Доминик Строскан бу вазифасыннан китүе турында рәсми белдерү ясады. Узган тәүлектә Россиядә урман янгыннарының мәйданы 3 мәртәбә артып, 45 мең гектарга җитте. Иң зур урман янгыннары Якутиядә, Свердлов һәм Амур өлкәләрендә Ханты-Мансий автоном бүлгәсендә дип хәбәр ителә. Узган җәйдә Россиядә урманнар янып, 62 кеше һәлак булды, 12 миллиард сумнан артык зыян килде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан 10 ай чамасы премьер-министрсыз яшәгәннән соң ниһәят атна кич премьерлы булды. 38 яшьлек Азамат Илембәтов парламентта бер тавыштан диярлек хөкүмәт башлыгы итеп расланды. Уфада Русия гаиләсе исемле халыкара корылтай ачылды. Анда республикада күпләп яшәүче урыс, татар һәм башкортларга багышланган аерым бүлекләрдә эшләде. Башкортстан филармониясендә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган шигърият кичәсе узды. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Башкортстан ниһаят хөкүмәт җитәкчеле булды. 19 май республика президенты Рустам Хамитов җирле парламентка Азамат Илембәтов намзатын тәкъдим итте. 101 депутатның 98-е яклап, икесе каршы тавыш бирде. Бер депутат битараф калды. Ортабан президент премьерны хөкүмәт әгъзаларына тәкъдим итте. ул Азамат Илимбатовның төп сифатлары дип, һөнәрен белү, компетентлык, гадел һәм тәртипле булуын атады.
Азамат Фаттахович продемонстрировал два качества, которые я считаю принципиальными. Первое – профессионализм, компетентность. И второе – честность и порядочность.
38 яшлык хөкүмәт башы республиканың социаль-икътисади үсеше өчен куелган бурычларны үтәргә ышандырды.
Те задачи, которые вы ставите по социально-экономическому развитию республики Башкортостан, будут выполнены.
Азамат Илимбатов заманында Хайбулла районы хакимияте башы булган иде. Соңгы вакытта Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары йөген тартты.
Азатлыкта Уфа авазы.
19 май Уфада Россия гаиләсе исемле халыкара конгресс эшен башлады. Онда җәмгысе 46 төбәктән килгән вәкилләр катнаша. Конгрессның пленар утырышында Башкортстан президенты Рустам Хамитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул милли телләрне саклау гаиләдән башланырга тиеш. Бернинди укытулар да гаиләдә туган телдә оралашуны алыштыра алмый диде.
Никакие уроки родного языка в школе не заменят общение на нем в семье. Общение лучший, да если быть честными, пожалуй, единственный способ по-настоящему изучить язык.
Конгресс 3-3 көн дәвам итәчәк. Беренче көнне республикада күпләп яшәгән 3 халык, урыс, татар, башкорт халыклары этнологиясенә багышланган аерым секциялар эшләде. Татар секциясе Башкорт педагогия университетында узды. Ул күргәзмәләр карау белән башланды. Борай районы вәкилләре агач сырлап һәм яндырып шкатулка, сондыклар ясау, Илеш районы шигу-шигу, болташлар, келем паласлар сугу осталыгын күрсәтте. Болташның Нүркә авылыннан килгән Миңнур Шәйбәкова кулдан келем ясау серләре белән бүлеште.
Балташ районы Нүркә авылыннан Шайбакова Миңнур буламын. Менә шушы элекке иске йолаларны хәзерге яшьләргә дә күрсәтергә дип килдем.
Ортабан секция акытлар залында дәвам итте. Онда районнардан килгән төркемнәр татар халкының гореф-гадәтләрен атап әйткәндә балага исем кушу, аулагы кебек тамашалар күрсәтте. Ихлас мәчете каршында эшләгән илаһилар төркеме чыгыш ясады. Илаһилар төркеме чыгышыннан бер үзек булды. Ортабан секция утырышында татар халкы турында беренчә чыгыш тыңланды. Онда татар халкының шәһәрләшүе, төркемнәре хакында сүз барды. Гаилә һәм демография конгрессы үзенең эшен дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан чираттагы кичә узды. Моңа кадәр Тукай кичәләре, мәктәп укучылары һәм югары уку йортларының татар бүлекләре сунитары оештыруында Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогия университетында һәм Уфа Нур татар дәүләт драма театрларында узган иде. Чираттагы кичә Башкортстан филармониясенең кече залында узды. Аны Башкортстан язучылар берлеге оештырды. Ул ике телдә, татар һәм башкорт телләрендә барды. Онда Казаннан килгән кунаклар да катнашты. Татарстаннан халык шагыйре Тукай премиясе иясе Роберт Миңнуллин чыгышыннан бер үзек.
Үз телебезне без күрер-күрмәс, телебезне дә яклар якламас, без һаман шул үлә-үлмәс милләт, без һаман шул йоклар йокламас. Мәскәү абзыйбыз әле һаман якабыздан тоткан ныгытып, үзебезнең татар икәнне дә җибәрәбез башлап онытып, кыскан саен кычкырырга кирәк. Кышкырмыйбыз, тамак барлыккан. Без дәшмәскә өйрәнгәнбез инде. Татарлыктан бу, тарлыктан. Йодырыкларыбыз тигәнсә дә койрыкларыбыз кысылган. Әйтерсең дә койрык кысарга да кемдер тарафыннан кушылган. Мактарырга бутырабыз имеш заманында дөнья тотканбыз, тотканбыздыр. Ләкин ни өчендер телебезне генә тотканбыз.
Икенче якташ шагыйрь Гапла Тукай бөләге иясе Рәдиф Хаташ.
Халыклар дуслыгын яңлаучы һәм милләтләрнең безнең яшәешебез турында 100 елны улаган Тукайны бергә булып, бергә булып.
Кичәдә Тукай шигырьләре һәм аның сүзләренә җырлар яңгырады. Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов башкаруында Тукайның Порат шигырьләре язылган җырдан бер үзек. Бу Марат Шарипов булды. Кичә туган тел җырын күмәкле башкару белән тәмамланды.
Башкортстаннан хәбәрчебез Мөнир Вафинны тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
19 май Татарстан матбугаты көнендә гадәттәгечә хәбәрчеләргә мәгълүмат чаралары җитәкчеләренә кадер-хөрмәт күрсәттеләр, тантаналы утырышлар үткәрделәр. Быел да шулай булды. Федераль мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен Республика президенты Рустам Миңнеханов кабул итте. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә җирле мәгълүмат чаралары һәм читтәге татар газет радиолар җитәкчеләре белән очрашты. Бүген Бәллүр Каләм исемле һөнәри бүләк белән бергә бер ветеран журналистка машинада бүләк ителде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татмедиа агентлыгы ел саен диярлек бу бәйрәмгә телевидение һәм пресса йолдызларын китертә. Ешкана Татарстанга РТР канал алып баручысы Сергей Брилев килә. Үткән елда Коммерсант газетасының өлкә җитәкчесе Андрей Васильев чакырылган иде. Быел Комсомольская правда, Российская газета баш мөхәррирләре Владимир Сунгоркин һәм Владислав Фронин, Интерфакс агентлыгы рәисе урынбасары Николай Касьянов, ВГТРК ширкәте җитәкчеләренең берсе Рифат Сабитов һәм анда спорт тапшырулары башлыгы Василий Кикнадзе килде. Шулай ук НТВ-шники тапшыруында кискен сораулар бирүче танылган НТВ каналы журналисты Антон Хреков та бар. Әмма ул мәгълүмат чараларында билгесез ширкәтнең пиар җитәкчесе буларак кына тәкъдим ителде. Мәскәү кунакларын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, очрашуда сүз Татарстандагы проектлар турында барды. Әмма Татарстан җитәкчелегенең республиканы федераль мәгълүмат чараларында таныту, яхшы яктан күрсәтү теләге барлыгы беркемгә дә сер түгел. Рөстәм Миңнехановның үзенең дә бу хакта әйткәне бар. Татарстанның үзенең хәбәрчеләрен Татарстан президенты әллә нигә бер кабул итә. Яңа ел алдыннан бәйрәм очрашуында бүләкләр бирә. Быел 8 март бәйрәмендә дә хатын-кыз хәбәрчеләрен чакырганнар. Парламент рәисе елдагы 19 май бәйрәм көне уңайыннан Татарстан мәгълүмат чаралары җитәкчелеге эшләрен җыя. Очрашуга республика шәһәр район газет радиолар читтәге татар мәгълүмат чаралары җитәкчеләре чакырылды. Очрашу дәүләт шурасы бинасында үтте. Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар башкарган эшне бик югары бәяләп, демократия һәм сүз ирегү мәсьәләсенә фикерен белдерде һәм үзен тәнкыйтьләргә дә рөхсәт итте. Ул бүгенге көндә мәгълүматның интернет, социаль челтәрләр аша таралуына гаҗәпләнә икән. Мөхәммәтшин үзенең сайтын ачкан, Twitter челтәрендә дә үз битен булдырган. Алар аша үзем турында күп нәрсә белдем, диде ул. Аның сүзләреннән аңлашылганча, Мөхәммәтшинның интернет сәхифәләренә тәнкыйт белдерергә батырчылык иткән кешеләр дә булган. Әмма шундый шартларда яшәргә күнегергә кирәк, тормыш хәзер шундый бер нәрсәне дә яшереп булмый дип саный Мөхәммәтшин. Русиядәге демократия мәсьәләсенә дә үз фикерен белдерде ул. Мәсәлән, бер адым алга, бер адым артка ясыйбыз, әмма барыбер демократияга таба барабыз, диде ул. Шуннан соң парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин вазифадан киткән җитәкчеләргә тәнкыйть белдермәскә чакырды. Алар турында я яхшы, я бер нәрсә дә әйтмәскә кирәк, диде ул. Мәсәлән, Ленин, Брежнев, Горбачевның тәнкыйтьләнүен гаеп итте ул. Шеймиевка ул лайык булган бәяне бирдек, ул республика белән иң авыр вакытларда җитәкчелек итте, диде Мөхәммәтшин. Шулай ук республика хакимиятенең күргән тырышлыклары, чишелгән проблемнар, соңгы җәйдә килгән каты корылык нәтиҗәләреннән арыну өчен бик күп көч кую хакында тәфсилләп сөйләде. Татарстандагы көпчүлүк маалым эшаралары дәүләтнеке икән исәпкә алганда хакимият башкарган эшнең халыкка җиткерилеп баруын хәзердән үк фараслап була. Читтәге татарлардан республикадагы җитәкчеләрнең башкарган эшләре, әйткән сүзләре турында белеп торачак. Татарлар яшәгән төбәкләргә атна вакыйгалары исемле хәбәрләр җыелмасын җибәрә башлыйлар икән. Читтәге татар җитәкчеләре моңа бик сөенә. Мәсәлән, Екатеринбург медиа холдингы җитәкчесе Фәвия Сафиуллина булай диде.
Екатеринбург шәһәреннән Фәвия Сафиуллина, директор национального медиахолдинга. Я уже 30 лет проживаю на Урале, но живу и думаю по-татарски, поэтому, уважаемые коллеги, наверное, меня простят, если я перейду на родной язык. Фәрит Хайрулович, исәнмесез, тагын бер тапкыр, без сезнең белән беренче тапкыр гына күрешмибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Килгән саен сезгә безнең теләкләрне үтисез. Һәр вакытта да читтә яшәүче татар халкына якын бораласыз. Без инде Россиядә чит төбәкләрдә яшәүче татар халкы һәр даим Татарстанның үзебезгә карата шушындый кайгыртучылыгын тоябыз. Әмма без татар халкы дигән олы бер диңгезнең бер тамчысы гына безнең милли матбугат чаралары, проблемалары, монда Татарстан ягында чыккан милли матбугаттан аерылып бара тора инде. Билгеле инде хөкүмәт кисәсенә милли матбугат чараларын, татар милли матбугат чараларын сала алган төбәкләр бармак белән генә санарлык. Безнең күбесенчә үзебезнең игелекле татар халкы язмышына битараф булмаган егетләр күтәрә безнең чыгымнарны. Шуңа күрә сезнең сүзегездән дәвам итеп, бездә инде Татарстан вәкилләре генә түгел, татар халкы вәкилләре Дәүләт Думасында күбрәк булсын иде дигән теләктә калабыз. Үзебезнең яктан бу турыда үзебез бик тырышып эшләячәкбез. Инде тагын сезгә Татарстан хөкүмәтенә бик зур рәхмәтне белдерәсебез килә. Татарстан яңа гасыр телевидениесенең дөньядагы татар яшәгән һәр йортка керә алуы безне тугандаш тарихи ватаныбыз белән тагын да якынайтты, билгеле. Хәзер менә тагын бер бик куанычлы хәл булачак. Бүген без килешү төзеячәкбез Эфтат медиа белән. Атна вакыйгалары дигән кушымта безнең төбәкләрдә чыгучы татар телендәге газеталарга кушымта булып чыгачак. Мәгълүм булганча, бу газетаның, бу кушымтаның чыгымнарын Татарстан Республикасы үз өстенә ала. Без инде бу кушымта милли мәдәният, милли мәгариф яңалыкларын һәм аның проблемаларын күтәрүче бу кушымта безнең төбәктәге газетаның эчтәлеген тагын да байытыр дип халкыбызны тагын да безнең татар телендәге материалларны ныграк укырга тартыр дип ышанабыз. Һәм инде бу эш дәвамлы булсын иде. Онытмагыз безне, ташлап бетермәгез. Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, Фәвия ханым. Сораулар бардыр, ләкин мин аның турында әйтергә онытканмын. Атна вакыйгалары, ул мәсьәләне былтыр сез куйган идегез. Сезнең белән шаршуларда булган иде. Хөкүмәт бу мәсьәләне карады. Без бит ул сезнең мөрәҗәгатьләрегезне хөкүмәткә ибәрдек. Менә бу очрашудан соң шундый хәбәр алдык, карар кабул ителгән. Чыннан да атна вакыйгалары сезнең газеталарга ибәрелеп, анда бастырылса, араларыбыз тагын да якынаер. Сез мәгълүматларны атна саен алып торасыз, яңа мәгълүматларны. Ярдәм итербез әле быел. Менә бу Приволжский округның мәкаен Россияне тамыр Сабантуйда сездә үтә бит. Федеральный Сабантуй сездә үтә. Без анда җыенабыз, безнең президент җыена. Барырга бик зур делегация оештырабыз. Кунаклар көтегез. Сарыклар үстерегез. Без үзебез сарыкларыбыз белән дә килербез. Ләкин сезгә дә мәшәкатьләре булыр. Очрашулар яхшы булсын, ярыймы?
Самар татар газета җитәкчесе дә мондый җыентыкларны даими чыгарырга чакырды. Сайлаулар якынлашуын исә тотканда Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан тормышы турында тупланмаларны иртәрәк һәм ешрак тарата башларга киңәш итте. 18 төбәктән килгән татар мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Орша районына сәяхәткә дә алып барачаклар. 19 май кичендә бөтен мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре пирамида күңелләшү үзәгендә Бәлнур каләм бүләген тапшыру тантанасында катнашты. Елдагыча ветеран журналистка Татарстан хакимиятләренә кыйммәтле бүләк эләкте. Быел җиңел машина элекке социалистик Татарстан газета баш мөхәррире Мөнир Агълиуллинга бирелде.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.
Татарстан матбугаты көнендә сезнең игътибарга танылган хатын-кыз журналистлар белән сөйләшү тәкъдим итәбез. Әле бер гасыр элек кенә хатын-кызлар бу һөнәргә якын да килә алмаган булса, хәзер сугыш барган илләрдәге хәлләрне яктыртучы ике журналистның берсе хатын-кыз. Үсештә булган илләрдә дә, үсеш дәрәҗәсе югары булган дәүләтләрдә дә бу өлкәдә хатын-кызлар күп. Татар хатын-кыз журналистлары кайнар нукталарга барырга да, аз акчага эшләргә дә риза. Әмма аларга хуплау һәм дәмлек җитми. Сөйләшүдә Казаннан танылган журналистлар Солиса Гәрәева, Илсөяр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнаша. Алсу Кырмаш аларның барысының да журналистикага ничек килүләре турында сораудан башлады. Солиса Гәрәева беренче булып җавап бирә.
Мин Томаса белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине эшкән билетләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз Искра иде. Беренче журналистик эшем башланды. Китапхана тидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Шаян дигән. Ул бик авылдашларыма ашады. И шуннан башланды дип уйлыйм минем бу журналистикага кызыксынуым. Аннары инде университетны бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем. Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күпме кешеләр эшләсә дә радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен бүлмәләренә җиһазлап, техникалыгы белән менә шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшырулары. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мәсәлән, башланды менә тормыш.
Димәк ки, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай итеп башладыгыз. Илсия апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә дивар газеталары чыгару бар иде ул заманнарда. Менә шул вакытта инде газетаның мөхәррире булып эшләп, аннан соң минем бик көчле татар теле укытучы Бәрәдә Нәбиевна безне университетның журналистика факультетына татар теле бүлегенә алып килеп, практикалар үткәреп йөрткән кеше буларак, минем журналистика мәктәптән үк күңелем керде. Һәм мин 2 ел авыл мәктәбендә укытып катканнан соң турыдан-туры газетага эшкә килдем. Бу инде минем хәзерге тел белән әйткәндә хыял булгандыр. Ләкин ни өчен мин журналистикада укымадым? Ул вакытта журналистика факультетына керү өчен 2 ел эш стажы кирәк иде. Кеше инде журналистикага күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кереп китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсия апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки үзем укучы филологмын, менә дә синдә укучылар. Мин өчен мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта әнинең авыр хезмәтен күреп, мин укучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән конференция башлап таркала идем. Телевидение бер ел эшләдем дә, Тынгызга каналында. Әмма газетага килүнең сәбәбе, нишектер минем язу стилен күреп алган Ихсан Хаҗи Рахманов, сиңа телевидение түгел, сиңа газетага китерергә кирәк булып, бәлки син күбрәк газета журналистыдыр дигән яңа шундый фикер әйтте. Мин кемнеңдер кушуы буенча гына сөйләтегез дә, кемнеңдер кушуы буенча гына журналистикага китеп булмыйдыр инде ул кешенең үзенең күңеленә салмага тиештер. Бүгін де мына Шортан радиода қатын қызға қатты деген, яла мына газетада шел де шей, радиода шел де шей. Мен күңілім құшқан үшкені әкілемәттен, мен өзімнің тәге
Алсу бик кызыклы фикер әйттең, әнинең хезмәте бик авыр тоелды да, мин журналистикага киттем дип. Ләкин журналистика эше шулкадәр авыр ки, хәзер дөньяда, менә әйтәм, Көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен ниндидер дәрәҗәне билгеләр өчен менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаять катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыйм ул менә хәзер газетада эшләгәндә алса.
Күләгән эш булса, авыртыйм. Мин нәрсәдән барырдым, анда җиргә, чөнки мин бик кызык санарга яратам. Әгәр дә әйдән, мәсәлән, әйтәләр ки, мин кушлар сырларына барасың, мәсәлән, нинди дип, нәрсә җавап итне чыккан, мин анда баралар иде. Ничектер, мин кызык санарга яратам, бәлки менә бу кызык сыну, мин журналистика алып килгәндә бер.
Илсия апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72-нче елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшләләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булган мандыр бәлкем. Мин үзем журналистикны хатын-кыз һәм ир-ат журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар начар журналистлар. Журналистикада фәкать шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калала. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистик факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкать берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналистның аның беркашында эш сәгате чикләнмәгән, эш аның өйгә кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвен, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салиса Пасыровым сезге, журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле, доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалның язу өчен батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, иркен тирән белем кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләрдә дә хас сыйфатлар бу. Әмма безнең хатын-кызларда да андый сыйфатлар бар. Шуны айтасым килә. Аннары, беләсезме, әле хатын журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, Илсия. Бу бик хәтәр профессия. Әле бит Анна Политковскийлар, Юрий Кочичиннар, һәм башка бик күп Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет. Менә шундый әйберләрне фото төшерү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдалырак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсия ханым, әйтегезчә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Анда ихтияҗ юкмы, яисә алар болай да үзара бәйләнештә торамы?
Мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлеге дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, Сәлисәп әйтмешле компьютерлар, башка төрле техникалар, техника ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетка керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмат ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда оешма кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк икән, мәсәлән, кирәк түгел дигән. Чөнки бүлектә булмаган журналистлар берлегенә гомумән журналистика нидер берлекнең мәсәлән журналистлар журналистларга нидер бер игътибар итмәй әлбәттә мин аны күреп тигез торам бездә ике рапорт әйтә ала аны бит салиса рапорт әйтә ала Бәлки, ул берлекне нығытырға кирәктер. Инде дә бер конкурс үткәрү өчен менән дә берлекне саклап калу миңа калса, ул берлекне нығытырға кирәк дигән фикер.
Безнең бит бик зур конкурс бар иде, Бәлүр Каләм конкурсы бәйгесе иде. Ул әлбәттә бик лаеклыларга гына бирелә, аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул. Аңа кадәр Хусаин Ямашев исемендәге республика журналистларының бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чыннан да шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Тукай премиясына киткәндә дә шулай. Тукай премиясын алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хусаин Ямашев исемендә премия бирелә, әмма Тукай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хусаин Ямашев премиясе, хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының я булмаса, яки телевидение булса инде тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе минемчә иң зур дәрәҗә шу. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Безнең санаулы гына минутларыбыз калып бара. Минем бер соравым бар сезгә соңгы. Алсу, синнән башлык. Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы? Яисә бер киртә булдымы?
Ул узанулар бардыр инде, ул тәҗрибәле инде, еллар үткән саен саулана бара. Хәзер мин искә төшерәм, үзенең язмаларын алып карыйм да, иң беренче елны, хәтта менә Исерапага беренче беренче аңа килеп язган аңа күрсәттем мин беренче язманы. Ул язма белән хәзер генә чагыштырганда тәҗрибәм күп арасы күп шактый гына эшләнгән. Тагын әле тукталып калмаска кирәк. Яңадан белгән саен камилләшүнең чиге юк. Әле кичә эшләр күп. Алла бирсә әйтәм сабыйлар яңадан яңа башка яктан ачылырга
Исияр апа, сезнең ничек?
Менә журналистиканың иң яратлар эшли торган өлкәсе промышленность, сәнәгать өлкәсендә, экономика өлкәсендә эшләгән кеше буларак, шуны гына әйтәләм, мин хатын-кыз булудан журналистикага зыян күрмим. Әлбәттә, ир кеше булсам, алсу әйтмешли, теге сугыш нокталарына, конфликт нокталарына чыгар идем, һичшиксез. Мин бер нәрсәдән үземә зыян күрдем, миңа бер вакыт булды, русча яки татарча язарга мөмкин иде. Менә шунда русча язып китәргә кирәк булган. Чөнки татар журналистикасының ничек кенә булмасын, аның чикләнгән мәйданы чикләнгән. Һәм соңгы вакытта ул мәйдан тагын да кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде, хәзер инде без 20 мең тираж калып барабыз. Ягъни, безнең укучылар даирәсе кими бара. Чөнки интернет кирә, башка басмалар кирә бит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражев кебек җегетләр, алар әнә шул кайнар нокталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар, укучы да үзгәрде. Укучыга башка бер материаллар кирәк. Әйтик, без 70-нче, 80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кыздырылган фактлар кирәк. Ә моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салис апа, сез?
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә мин яклыйм Юсиярның сүзләрен, фикерләрен. Карасында да шулай бит. Хатын-кызлар килә журналистикага. Ирләр һаман әйтми, уйлап йөрим, нигә алай идем? Бәлки характерларыннан бер. Ирләр бит куркак булып киттем, фикер йомшартылар алар. Хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә тара булса да сәркә үзебезнең эшебезне алып барабыз дип горурланам.
Фикерләренә өстәп, чөнки безнең шулкадәр кыю журналистлар бар, егетләрдән дә уздыралар. Егетләр безнең ишектән нибегерәк булып калды. Хатын-кызларына, үз кеше хатын-кыз журналистлар бар.
Тотар хатын-кыз журналистлар белән Алсу Курмаш сөйләште. Берничә минуттан АКШ президенты Барак Обама гараб дөньясындагы бәрелешләр, үзгәрешләр турында чыгышын башлый. Обама Вашингтонның якын көнчыгыш стратегиясен игълан итәр дип көтелә. Обаманың әлеге чыгышы турында тулырак мәгълүмат бераздан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә булачак. АКШ президентының чыгышын сез турдан-туры безнең сәхифәдән карый алачаксыз. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.